Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare puteți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Bocăneanu.
Ați văzut subiectul, titlul acestei predici, probabil că ați fost surprinși și probabil că ați spus asta nu ne interesează, asta nu ne privește. Sunt sigur, numărul unu, că nu este nimeni aici care într-un fel sau altul de-a lungul vieții să nu fi fost în contact sau să nu fi fost afectat într-un fel de tragedia care se numește sinucidere. Gândiți-vă puțin. Încercați să vă aduceți aminte care este cel mai vechi, adică cu cât timp în urmă, cât de devreme în viață ați aflat că se întâmplă așa ceva și vedeți dacă vă aduceți aminte care a fost primul incident în familie, în localitate, cel puțin, poate în școală. De exemplu, în localitatea în care am crescut eu, realitatea aceasta era permanent păstrată, chiar dacă nu toți oamenii mai știau lucrul acesta, era permanent păstrată prin numele unuia dintre locurile cele mai cunoscute în acel orășel. E vorba de Slănic, sunt băile sărate și alături de una dintre aceste băi era, din nefericire, de acum trebuie să spun că era, o stâncă masivă de sare, noi o numeam muntele de sare, nu sensul unui munte, da? Nu o înălțime de mii de metri, dar câteva zeci de metri avea când eram eu copil, în mijlocul căreia era o prăpastie în centru, sarea era prăbușită și o prăpastie de câteva zeci de metri în capătul căreia era un lac rece, apă extrem de sărată, lacul Miresii. De ce? Lacul Miresii. Cu zeci de ani în urmă, o tânără fată din orășel a fost dată în căsătorie, împotriva voinței ei, unui bărbat renumit în locul acela pentru duritatea lui extraordinară. În noaptea nunții, fata aceasta a prins un moment, a fugit, s-a aruncat de pe înălțimea aceea ca să nu facă față vieții cu acest om dur. Știu foarte bine lucrul acesta, nu pentru că eram eu pe vremea aceea, dar pentru că acest bărbat ulterior s-a căsătorit cu o rudă prin alianță a familiei noastre. Și n-am întrebat-o vreodată, dar nu m-aș mira ca cea care i-a fost soție mulți ani să nu se fi gândit de multe ori cealaltă cel puțin a scăpat. Biblia nu ascunde realitatea sinuciderii. Sunt 7 cazuri de persoane în Biblie, și în Vechiul, și în Noul Testament. Și sunt altele în care oamenii au făcut tentative. Se vorbește și despre acestea. Tentative. Dar poate și mai tulburător. Sunt câțiva dintre oamenii cei mai importanți ai lui Dumnezeu care exprimă și Biblia consemnează simțămintele lor de deznădejde, pierderea oricărei bucurii a vieții, renunțarea la încrederea în viață. Despre Iov, de exemplu, în repetate rânduri se spune că a blestemat ziua în care s-a născut și alții au spus, de ce nu m-am născut? Deja mort. Deci toată gama realității sinuciderii este prezentată, de la depresie, deprimare, descurajare, pierderea rostului vieții, dorința de a muri, tentative și tentative finalizate. Câteodată se zice tentative reușite, parcă nu prea se potrivește, să păstrăm cuvântul reușită pentru ceea ce este valoros, pentru ceea ce e pozitiv. Tentative finalizate. În fiecare an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, către 1 milion de persoane mor în felul acesta. În țara noastră, în jur de 3.000 de decese sunt declarate ca fiind urmarea unui act sinucigaș. Dar e foarte probabil că cifrele acestea sunt foarte incomplete, pentru că sunt multe situații în care oamenii comit un act sinucigaș, dar au grijă să o facă într-un fel ca să nu fie detectat ca atare. Multe lucruri nebunești care se petrec pe șosele, de exemplu, despre care se spune a fost un accident, conducătorul auto a pierdut controlul mașinii, destul de probabil. Lucruri atât de nebunești au fost făcute cu intenție. Apoi, în general, nu intră în statistica de sinucideri acele situații în care cineva, în tentativa de a se sinucide, își face rău, se vatămă foarte grav, dar moartea survine după câteva săptămâni sau după câteva luni. Acestea, de obicei, nu mai intră la statistică în sinucideri. Așa că, probabil, aceste 3.000 de persoane la nivelul țării, probabil că sunt doar o parte din aceasta. Probabil că sunt, desigur, și situații aranjate să pară sinucidere, care de fapt sunt omucideri, asasinate. Sunt și de felul acesta. Așa că statisticile sunt incomplete și de multe ori derutante. Dar nu știu dacă este de folos să ne concentrăm sau să discutăm despre statistici, pentru că, vedeți, statisticile reflectă o tendință foarte puternică a omului. Atunci când avem de-a face cu răul extrem, cu acte catastrofale, cu acțiuni destructive, avem o tendință să le clasificăm, să le punem într-o categorie, să le numărăm, să le izolăm și să spunem, uite, dar asta nu mă privește pe mine. Așa este și cu sinuciderea. Tabloul însă este incomparabil mai complex și cuprinde mult mai multe aspecte ale vieții. Și aș vrea să vă pun o întrebare, aș vrea să vă gândiți puțin, după cunoștințele dumneavoastră, care este primul caz de sinucidere din istoria biblică? Sigur că da, ați prins repede ideea. Adam și Eva. Adam și Eva sunt primii. Dar nu v-ați gândit niciodată la așa ceva, nu? Sigur că nu. Pentru că, am spus, în clasificarea sinuciderilor intră acele situații în care moartea survine imediat și este o legătură vizibilă, imediată, da? Și atunci când Dumnezeu îi spune explicit lui Adam și Evei, ei nu sunt nici tulburați, nu sunt nici somnoroși, nu sunt nici sub influența alcoolului sau a vreunui drog, sunt cu mintea atât de limpede cât de limpede a putut să o facă Dumnezeu la început. Și ce le spune? Să nu mâncați din pomul despre care v-am spus, să nu mâncați, ca să nu muriți. Se putea ceva mai clar? Se putea ceva mai limpede? Se putea ceva mai precis? Nu. Dacă Dumnezeu ar fi putut să facă ceva mai precis, suntem absolut siguri că ar fi făcut-o. Nu i-a creat pentru moarte, pentru viață i-a creat. Și atunci când omul, cu toată această precizie absolută a cerinței, a avertismentului lui Dumnezeu, face ceea ce Dumnezeu i-a spus să nu facă, nu a fost acesta un act sinucigaș? De aceea, ce putem spune? Asta este planeta sinucigașilor. Pentru că fiecare act de atunci și până astăzi, fiecare act de neascultare de Dumnezeu, fiecare manifestare de necredință, fiecare împotrivire față de cerințele lui Dumnezeu, mai mult decât atât, fiecare neglijare a cerințelor lui Dumnezeu și poate și mai direct, fiecare amânare a ascultării de Dumnezeu, nu refuz, nu împotrivire, fiecare amânare a cerințelor lui Dumnezeu este în ultima instanță un act sinucigaș. Noi suntem aceștia. Vedeți, deci, cât de nedrept este, sau nu asta e problema, nu că este nedrept, cât de înșelător și cât de primejdios este ca să spunem, asta e categoria, 3.000 de oameni, nu e mare lucru, Deși cam tot atâta mor prin accidente de circulație. Și despre asta se vorbește mult mai mult. Și e mult, e puțin. Fiecare viață reprezintă o valoare unică. În fiecare. Dumnezeu a pus exact atât de multă iubire, exact atât de multă înțelepciune. Pentru fiecare Dumnezeu a făcut exact de frumoase planuri, fiecare exact același potențial, aceeași dorință a lui Dumnezeu de mântuire. Pierderea este incalculabilă. Dar nu e vorba de 3.000, nu e vorba de 1.000.000, e vorba de o omenire întreagă. Eu și cu dumneavoastră suntem în aceeași situație. Să nu așezăm, deci, subiectul acesta într-un pătrățel, într-un sertar, din când în când se întâmplă ceva, o personalitate cunoscută, iubită, ajunge să ne trezească din nou interesul pentru subiect, îl discutăm o săptămână, îl discutăm două, se întâmplă altceva, trece pe planul 2, pe planul 22, a fost uitat, ne mai aducem aminte peste un an sau peste 5, e realitatea cotidiană în care trăim. Pasajul biblic de la deschidere a spus așa de limpede, prost Isaia, capitolul 40, versetul 6. Un glas zice, strigă, și am răspuns, ce să strig? Ce mesaj să transmit? Mesajul este, orice făptură este ca iarbă. Toată strălucirea ei. Și câteodată, după criterii omenești, chiar este strălucire. Chiar strălucirea aceasta este ca floarea de pe câmp. Și cum e cu floarea de pe câmp? Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. Poporul, omenirea, este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade. Fără îndoială legat de subiectul terminării intenționate a vieții asupra propriei persoane. De-a lungul timpului s-au adăugat câteva straturi. Subiectul a fost colorat într-un anumit fel, ceea ce, așa cum am zis, îl pune într-o categorie aparte. Pe de o parte, îl face să pară că nu ne interesează, că doar nu sunt eu din ăla. Pe de altă parte, ne face să ne gândim că atunci când acest lucru se întâmplă, Dumnezeu nu mai are nimic de spus și Dumnezeu se scutură ușor, asta e, n-am ce să fac. Dar lucrurile nu stau așa. Am văzut deja că subiectul ne interesează, pentru că într-un fel sau altul, toți suntem aici. Nici nu ne naștem bine și începem să ne săpăm mormântul. Sunt momente din viață în care parcă ceva mortal pune stăpânire pe noi. Știți, Biblia nu întotdeauna este foarte expresivă sau multe lucruri sunt pur și simplu descrise, sunt câteodată așa aparent fără emoție, dar câteodată Biblia este incredibil de mișcătoare, plină de sentimente, de emoții, de căldură umană sau de tragism. Așa este un pasaj din Judecător, capitolul 16, versetul 16. Știți, aici câteva capitole întregi sunt dedicate unuia dintre cei mai remarcabili oameni care au fost vreodată pe fața pământului, Samson. Noi de obicei zicem, cel mai puternic om de pe fața pământului. Sigur, a fost cel mai puternic om, dar eu cred că n-a fost doar cel mai puternic om. Adică eu cred că atunci când Dumnezeu l-a făcut să fie așa de puternic fizic, eu cred că Dumnezeu l-a făcut să fie și puternic mental și puternic intelectual și cred că Dumnezeu l-a făcut să fie și puternic spiritual și în câteva împrejurări chiar s-a văzut lucrul acesta. Eu nu cred că Dumnezeu l-a făcut pe Samson să aibă un corp extraordinar, o forță extraordinară și să-i dea o minte care să nu fie pe măsură. Nu cred că a avut o minte de, știți să zice, de găină. Sau, nu? Nu cred. Nu cred că a fost ca un dinozaur. Știți cum sunt dinozaurii reprezentați? Un corp colosal și un cap minuscul. Nu? Dacă Dumnezeu i-a dat așa forță, eu cred că Dumnezeu i-a dat și o minte capabilă să conducă corpul acela. Pentru că Dumnezeu avea de gând să facă lucruri extraordinare prin omul acesta. Și după căderi succesive, după eșecuri, la un moment dat ajunge să-și folosească capacitățile lui în lucruri aproape copilăroase, în niște amuzamente de om care e mare, dar care e tot copil. Se ține de ghicitori cu vrăjmașii poporului său, pe asta era rolul lui, smulge porțile și le duce în vârful dealului, lucruri copilăroase. Dar vine episodul cu Dalila. De asta spunem că parcă sunt anumite vârste sau sunt anumite perioade în viața unui om când parcă pornirea asta spre moarte, spre autodistrugere, parcă e mai puternică decât oricând. Judecător 16 cu 16. Fiindcă ea îl necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Neliniște de moarte. Cât de expresivă, cât de pătrunzătoare este Biblia să transmită tragismul situației. Și un om ca Samson, cu dotarea lui, capacitatea lui, simte lucrul acesta, își dă seama în ce situație se află și nu poate să se ridice, să-și îndrepte și raspinării și să spună: ce fac eu aici? Ce e cu mine? Doamne, nu pentru asta m-ai creat tu așa cum sunt. Doamne, salvează-mă de aici. Se lasă moale ca o cârpă. Simte apropierea morții și nu e în stare să se ridice și să plece din locul vrăjit. Satana s-a învățat de multă vreme să aducă tentațiile, ispitele, acelea care ni se potrivesc nouă, ne studiază îndeaproape. Noi suntem foarte atenți, foarte vigilenți, că atunci când simțim că ceva ce nu trebuie să se știe despre noi, dar ne place, dar nu trebuie să se știe, dar nici nu vreau să renunț. Suntem foarte vigilenți ca să nu știe nimeni. Învățătorul spunea: lucrurile urâte se fac la întuneric. De aceea oamenii au iubit mai mult întunericul și ne retragem în întuneric. Astăzi, sigur, avem mult mai multe mijloace. Parcă Machiavelli a spus că omului i s-a dat cuvântul ca să-și ascundă gândul. Omului i s-a dat cuvântul și noi zicem: da, da, ca să-și exprime gândul. Nu, nu. Așa de des cuvântul e folosit ca să dea altă față lucrurilor. Și repertoriul este nesfârșit. De când suntem mici, de când suntem de o șchioapă și când știi că faci ce nu trebuie și în clipa în care întinzi mâna să faci ce nu trebuie și mama se oprește cu ochii asupra ta și ai toate explicațiile pregătite. Oh, să nu crezi că voiam să rup cartea, doar voiam să-i mângâi copertă. O ștergeam de praf. Abia poți să spui două vorbe, dar primele vorbe pe care le spui sunt... Repertoriul e nesfârșit. Știm să întoarcem ecranul computerului ca să nu se uite cineva peste umărul nostru. Știm să punem parolă. Și sufletul ne dă semnale. Și conștiința ne spune: te distruge. Nu face. Așa că, dragii mei, dacă e nevoie de o putere specială de la Dumnezeu, că atunci când gândurile negre care duc la moarte, e nevoie de o putere, e nevoie de o intervenție, e nevoie să cooperăm cu Dumnezeu ca să nu-i dăm satisfacție lui Satan. E nevoie la fiecare pas. În fiecare clipă e nevoie. Fiecare clipă, fiecare alegere, fiecare pas pe care îl facem, fiecare gând pe care îl cultivăm, fiecare vorbă pe care o spunem, este ori către sinucidere, ori către viață, ori către mântuire. Nu doar câțiva oameni au de făcut alegerea, nu doar câțiva se luptă, nu doar câțiva stau pe marginea blocului, nu doar câțiva stau cu sticla de otravă în mână. Toți suntem așa. Nu ne dăm seama, dar toți suntem pe marginea prăpastiei. Să nu ne jucăm cu focul, să nu ne închipuim că suntem bine, să nu ne închipuim că avem control asupra vieții. Uite ce control are cel mai puternic om de pe fața pământului. Asta e controlul pe care putem noi să-l avem. Control doar dacă îl dăm lui Dumnezeu. Doar dacă spunem: Doamne, păzește-mă, nu de ce e în afara mea, păzește-mă de ce e în mine. Doamne, ocrotește-mă, nu de dușmanii din afară, ocrotește-mă de iadul care e în mine. Inevitabil, sigur, în mintea noastră stăruie și întrebări tulburătoare cu privire la ce se întâmplă totuși și cum judecă Dumnezeu și ce avem de făcut. Ei bine, vedeți, dacă Biblia nu face niște liste de păcate, sunt aici și acolo, sunt liste de păcate, dar nu ne ajută ca să facem o distinție, să spunem astea sunt grave, astea sunt tolerabile, astea sunt de moarte, astea nu sunt de moarte. Biblia nu ne ajută în privința aceasta și bine face, bine face. Ocazional, Biblia ne arată că au fost oameni care i-au întors spatele lui Dumnezeu în niște lucruri foarte fine, foarte sensibile. Un lider religios, un om de mare capacitate și de mare respect, a întors spatele lui Iisus și a plecat și nu e niciun indiciu că s-ar mai fi întors vreodată la Domnul Iisus, pentru că Domnul i-a cerut să-și vândă averile și să le dea la săraci. Dacă punem și asta pe lista păcatelor de neiertat, e cam greu. Pe ultima pagină a Bibliei există, de exemplu, o listă și fiind acolo aproape pe ultima pagină a Bibliei și fiind vorba de judecata finală, parcă înclinăm să zicem, a, asta e lista aia, nimic din ce scrie aici nu trebuie să facem. Dar ia să vedem. Apocalipsa 21, versetul 8. Nu trebuie să citim prea mult. Cât despre... Și care e primul cuvânt? Fricoși. Oh, nu mai citim mai departe. Nu mai citim mai departe. Păi dacă primul de pe listă este frica, atunci ce înseamnă, dragii mei? Înseamnă că Dumnezeu nu ne dă două liste de păcate. Da? Și nu spune, astea, luați-vă gândul, nu este iertare, nu este scăpare, cu astea mai putem discuta. Nu există așa ceva. Esența păcatului este aceeași în toate cazurile. Orice se interpune între noi și Dumnezeu, înseamnă moarte. Dar din fericire, Domnul Hristos a adus o jertfă care este mai mare decât lista de păcate. Oricât de, am mai spus lucrul acesta, oricât de inventiv, oricât de creativ este Satana cu păcatele, niciodată, Satana nu va ajunge să-L surprindă pe Dumnezeu. Niciodată nu se va întâmpla ca un păcătos, un om, să meargă seara la rugăciune și să spună, Doamne, te rog să mă ierți. Și Dumnezeu spune, da, ce anume? Ce vrei să iert? Și voi spune păcatele mele. Și Dumnezeu ascultă și pare că nu reacționează în niciun fel. Odată mă întrerupe. Și ce ai spus? Mai spune odată. Ce ai spus? Și spun încă o dată. Și se face tăcere dincolo. Și începe să mă apuce groaza. Și spun, Doamne, dar de ce nu mai spui nimic? Am rămas pe gânduri, zice Dumnezeu. Am început să caut în registre. Să văd dacă m-am gândit vreodată la păcatul acesta. Vreau să văd dacă am puterea să iert și păcatul acesta. Și din câte am răsfăit până acum, nu există așa ceva. Se va putea întâmpla vreodată una ca asta? Slavă lui Dumnezeu, nu! Nu! Oricât de inventiv, diavolesc inventiv, poate să fie Satana, harul lui Dumnezeu este mai mare. Apostolul Pavel a spus-o foarte limpede. Unde s-a înmulțit păcatul, harul? S-a înmulțit cum? Și mai mult. Nu doar pe măsură, ci și mai mult. Un surplus de har. Așa că situația lui Satan e disperată, nu situația lui Dumnezeu. Cu cât Satana instigă pe oameni la mai mult păcat, cu atât Dumnezeu dă pe față un har și mai scandalos, și mai inimaginabil. Satana e disperat din cauza aceasta, pentru că Satana a sperat din toată inima că îl va pune vreodată pe Dumnezeu în situația în care Dumnezeu să zică, asta nu mai pot, asta nu am ce să mai fac cu asta, lăsați-mă în pace cu asta, m-am săturat de voi. Și Satana vede că de 6.000 de ani tot se străduiește Și cu cât păcatul se înmulțește, harul și mai mult. Același Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său să moară pentru un gest de nervozitate sau pentru un dram de intenția de a înșela, de a deruta pe cineva. Același Dumnezeu care pentru, zicem noi, cea mai mică neascultare l-a dat pe Fiul Său, același Dumnezeu este pregătit să aibă de-a face și cu Samson, și cu Abimelec, și cu Zimri, și cu Ahitofel, și cu toți oamenii aceștia. Același Dumnezeu știe ce să facă cu ei. Da, e o situație care încă mai mult ne încurcă și ne pune în dificultate. Zicem, da, dar pentru fiecare păcat trebuie să-ți ceri iertare. Dumnezeu te iartă, e pregătit să te ierte, dar trebuie să-ți ceri iertare pentru păcatul pe care l-ai făcut. Nu e nicio îndoială că trebuie să ne cerem iertare pentru păcatul făcut. Dar suntem siguri că iertarea fiecărui păcat ține de aducerea înaintea lui Dumnezeu în cuvintele noastre, în felul nostru, în mărturisirea de iertare a fiecărui păcat. Suntem noi în măsură măcar să ne dăm seama, nu mai spun să ținem minte, nu mai spun să... Suntem noi în măsură să pătrundem adâncimea, profunzimea, complexitatea păcatului ca să știm ce să-i spunem lui Dumnezeu. Dragii mei, în cel mai bun caz, știți cum suntem noi? În cel mai bun caz, suntem ca și băiețelul care aleargă, are o energie că nu se termină niciodată și mama îi spune, liniștește-te puțin, odihnește-te puțin. După atât a alergat, o să cazi și caldarâmul ăsta o să-ți zdrelească genunchii și inevitabilul se produce. Și copilul plânge, îi e rușine că mama l-a avertizat și n-ar fi vrut să ajungă la ea, dar fuge la mama și ce îi spune? Nu îi spune nimic. Spectacolul genunchilor însângerați și ochii plini de lacrimi și țipetele lui spun totul. În cel mai bun caz așa suntem și noi cu Dumnezeu. Noi ne gândim că, da, i-am spus-o, bine că mi-am adus aminte de asta și bine că mi-am adus aminte de cealaltă. Fără îndoială, nu trebuie să ne ascundem de Dumnezeu, dar să nu ne imaginăm că iertarea lui Dumnezeu este condiționată, este determinată sau că noi îl ajutăm cumva pe Dumnezeu dacă îi facem listă. Înaintea lui Dumnezeu suntem ca și copilul cu genunchii zdreliți. Asta spune totul despre noi. Înaintea lui Dumnezeu suntem ca și băiatul care se întoarce acasă. Aveam acasă o copie de pe un tablou, un băiețel chipeș, frumos îmbrăcat, se vede că e iubit, e îngrijit, s-a întors acasă, e interpretarea mea, nu știu titlul tabloului, dar se înțelege că e acasă, este cu servieta de la școală în mână, dar este deprimat și sora lui, fiecare băiat trebuie să aibă o soră mai mare și chiar dacă e mai mică, tot mai mare este, se uită cu superioritate la el. Mama este cu mâinile în șold. Și interpretarea pe care i-am dat-o este, nu știu titlul, iarăși repetent. Asta suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Nu e nevoie de cuvinte, nu e nevoie de nimic în plus. Tot ce e nevoie este să stai în fața mamei și mama te citește dintr-o clipă. Tot ce e nevoie este să stai în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu știe nu numai starea în care ești, și Dumnezeu știe care e nevoia și Dumnezeu știe ce are de făcut. Cazul lui Iuda, desigur, ne pune în mare dificultate, pentru că ne gândim așa, da, vezi, Iuda față de Domnul s-a purtat așa, Iuda pe Domnul l-a vândut, Iuda fără îndoială. Ferească Dumnezeu să micșorăm ceva din păcatul lui Iuda. Dar păcatul lui Iuda a face cu ceva mai mic păcatul meu? E vreun păcat despre care să pot să spun nu, asta nu e trădare de Domnul. E vreun păcat despre care să spun nu, asta nu? E vreun păcat despre care să spun nu, asta nu l-a jignit pe Domnul. Este vreun păcat despre care să pot să spun așa ceva? În ultima instanță, nu sunt toate păcatele tot asta? Să nu ne imaginăm, dragii mei, că, vedeți, Domnul este dispus să mă ierte dacă îl mint pe fratele meu, dacă copiez și îl înșel pe profesorul meu, este dispus să mă ierte dacă mă port urât cu soția. Deci toate relele pe care le fac altuia, Domnul e dispus să mă ierte. Dar dacă mă port urât cu el, atunci Dumnezeu nu mai e dispus să mă ierte. Adică ceea ce nu-l atinge pe el, mă iartă. Când am de-a face cu el, orice păcat în ultima instanță îl afectează mai mult pe el decât îi afectează pe cei din jurul meu. Noi, sigur, suferim. Suferim potrivit capacității noastre de înțelegere. Multe din relele pe care oamenii ni le fac, noi nici nu suferim de ele pentru că nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama. Unii, sigur, unii suferă și pentru că își imaginează că li se fac rele care nu li s-au făcut, din nefericire. Dar multe din relele care ni se fac, noi nu știm că ni s-au făcut și din cauza asta nu suferim. Scapă ceva ochiului lui Dumnezeu? Nu, nu, nu. Noi suferim potrivit capacității noastre de a înțelege și capacității noastre de a suferi. Și mintea noastră și simțurile noastre, după 6.000 de ani, sunt cam tăbăcite. Mintea lui Dumnezeu nu este. Simțurile lui Dumnezeu nu sunt. Pentru El fiecare neascultare, fiecare neglijență, fiecare sfidare a voinței Lui, fiecare manifestare lipsită de iubire, pe El îl taie în carne vie. Exemplul lui Iuda ne mai pune o problemă. Zice, el nu a mai arătat pocăință. Și asta, zicem, asta se întâmplă cu toți cei care își pun capăt vieții. Asta e judecata noastră. Noi nu știm. Și chiar dacă am vedea, tot n-am ști. A fost sinceră, n-a fost sinceră. Noi nu știm. Lucrul acesta îi aparține lui Dumnezeu. Eu am convingerea în adâncul sufletului meu că Dumnezeu nu lasă ca cineva să-și încheie viața pe pământul acesta, indiferent că e vârsta, boala, că cineva îi pune capăt vieții, că singur își pune capăt vieții. Eu am o convingere că Dumnezeu nu lasă pe nimeni să plece fără ca să-i vorbească încă o dată. Fără că să-i arate încă o dată bunătatea și harul său. Și fără să-i spună încă o dată, ți-ai ruinat viața, dar să știi, eu încă te iubesc. Să știi, eu încă vreau să petreci veșnicia cu mine. Vrei și tu? Ești și tu de acord? Și cât îi trebuie lui Dumnezeu să spună asta? Și cât îi trebuie cuiva să spună, am fost un nebun. Am irosit toate darurile tale. Că acum încă să-mi spui că vrei să petrec veșnicia cu mine. E ultimul lucru la care m-aș fi putut gândi, dar îl primesc. Dacă tu vrei, eu îl primesc. Cât îți trebuie pentru asta? Eu am spus multe cuvinte, dar câteodată mintea, știți, mintea funcționează cu o viteză incredibilă. Să nu ne lăsăm derutați, să nu ne lăsăm derutați nici de Satana atunci când vrea să ne facă să credem că a nu asculta de Dumnezeu, a ne lua noi libertăți, că a amânda, că nu e o problemă, că e har, că e timp. Să nu ne lăsăm înșelați de Satana. E har, este iertare, este bunătate la Dumnezeu. Dar să dai inima lui Dumnezeu, dacă ar fi fost rău, aș fi zis. Dacă ar fi fost neînduplecat, dacă ar fi fost nedrept, aș fi zis. Dar tocmai pentru că este așa de bun, să fii așa de fără suflet cu el, tocmai pentru că este bun. Dar atunci când privim asupra vieții noastre și vedem că a fost o ruină, ce am fi putut fi și ce am ajuns? Să nu-i dăm ascultare lui Satana care zice, vezi, ce speranță mai poți să ai? Termină, las, cel puțin mai ai o clipă. Fumează-ți ultima țigare, nu te gândi la Dumnezeu, bucură-te de ce mai poți să te bucuri. Odată ce ai închis ochii, s-a terminat. Măcar atunci să nu-i dăm crezare. Câtă vreme Dumnezeu încă ne poate vorbi, înseamnă că Dumnezeu încă ne poate auzi, e adevărat? Câtă vreme Dumnezeu ne poate vorbi, înseamnă că ne poate și auzi. Și orice s-ar întâmpla, spre El să ne întoarcem. Oriunde am ajunge, spre El să privim. Din nefericire, bisericile adesea au încurcat așa de mult lucrurile. A fost o vreme în care bisericile au considerat că la moarte sau la înmormântare trebuie să dea direcția și să spună sus sau jos. Și știți, când ai de-a face cu un caz, cu două, cu trei, ți se pare că e ușor, da? E foarte clar. Dar de la un timp încep să fii în dificultate. Pentru că a fost și bine și rău în viața acestui om. Ce să faci? A fost și prieten cu biserica, dar a mai avut și niște scăpări. Ce faci cu el? A fost totuși bun. Da, da, da. Înțelegeți? Cu cât se acumulează cazuri, cu cât dai hotărâri la cât mai multe, la un moment dat te uiți în jur și acum ce mai pot să spun? Dacă mă iau după cazul ăsta, dacă mă iau după cazul ăsta, da. Din fericire, spuneți, aparține unui om hotărârea aceasta? E vreun om, oricât de deștept, oricât de important, oricât de sfânt, e vreun om căruia Dumnezeu i-a spus că la înmormântare trebuie să zică sus sau jos și pentru că nu putem spune sus, pentru că nu îl putem trimite în locul de verdeață, atunci mai bine tăcem și nu zicem nimic. I-a dat Dumnezeu cuiva rolul acesta? I-a dat Dumnezeu vreunui grup de oameni? A dat Dumnezeu vreunui grup de pastor sau de preot? Sau de... I-a dat Dumnezeu cuiva dreptul acesta? Ce zice Biblia? Judecata este a mea. Când va veni Fiul omului, însoțit de îngerii săi, în slava Tatălui, atunci va aduce răsplata fiecăruia. Atunci când oamenii au încercat să-și aroge drepturi care nu le aparțineau, atât de mult rău s-a produs. Atât de mult s-au încurcat lucrurile. Să lăsăm în seama lui Dumnezeu. El este prea iubitor ca să piardă din vedere pe cineva care dorește mântuirea și prea înțelept ca să nu se sesizeze natura adevărată a dorințelor cuiva. Niciunul din cei care se vor simți bine să fie pentru veșnicie cu Dumnezeu nu va lipsi de acolo. Este adevărat? Niciunul. Și niciunul dintre cei pentru care veșnicia ar fi un chin nu va fi acolo. Dumnezeu nu va ține pe nimeni cum ținem noi câteodată pe copii. Vrei tu să pleci, dar eu nu-ți dau voie. Nu, nu, nu. Oricât de mult îl va durea, cineva vrea să se smulgă din mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va atenționa, Dumnezeu îl va avertiza și în cele din urmă Dumnezeu îi va spune, îmi pare rău, îți voi da libertate. Din nefericire, iarăși bisericile au greșit așa de mult când nu au rămas la ceea ce spune Biblia atât de direct, atât de simplu, atât de frumos despre ce se întâmplă când omul moare. Domnului Hristos nu i-a fost rușine să spună Lazar, doarme. Și apoi să arate că e vorba de moartea lui. Domnul Hristos a fost satisfăcut cu această explicație. Pentru că această explicație corespunde cel mai bine intenției lui și corespunde cel mai bine binelui nostru. Dacă ar fi fost mai bine pentru om ca în clipa în care moare să ajungă în rai, sau să ajungă în iad. Ar fi fost greu pentru Dumnezeu să facă așa? Dacă ar fi fost bine așa. Nimic nu e cu neputință pentru Dumnezeu. Dumnezeu a știut că este cel mai bine așa. Dar a venit un timp în care oamenilor li s-a făcut rușine de explicațiile simple ale lui Iisus. I-a spus, Iisus n-a fost filozof, Iisus n-a fost la școală, Iisus nu știa să pună lucrurile în termeni filozofici, așa că trebuie să-L ajutăm noi. Și iarăși lucrurile s-au încurcat, pentru că filozofia spunea altceva. Filozofia spunea că materia e rea, dar că spiritul este bun. Și iarăși lucrurile s-au încurcat. Atunci când nu avem mintea limpede să înțelegem bunătatea și harul lui Dumnezeu și începem noi să ne evaluăm pe noi înșine și unii pe alții, începem pe o spirală care merge tot mereu în jos. Zicem, Iuda, el și-a consfințit soarta de om pierdut prin faptul că s-a sinucis. Așa că atunci când cineva își formează ideea că este pierdut, deci nu mai are șansă la mântuire, imediat apare și gândul sinuciderii. Gestul lui Iuda apare continuarea implacabilă. Dacă nu mai am încredere în mântuire, ce rost are să mai trăiesc? Similar cu Saul, după un alt păcat considerat de neiertat, apelarea la vrăjitoare și necromanția. Cauza pentru care cineva să se considere definitiv pierdut poate să conste apoi și în tentativele nereușite sau nefinalizate de sinucidere. Conduita marilor biserici față de sinucigași transmite mesajul că acesta este păcat de neiertat. Dacă acesta este păcat de neiertat, atunci și gândurile sinucigașe sunt păcat de neiertat, așa că cel puțin s-o ducă până la capăt. Să nu lăsăm lucrurile să fie încurcate de oameni. Dumnezeu nu face listă de păcate. Dumnezeu zice, orice păcat înseamnă moarte. Și Dumnezeu spune, harul e mai mare decât toate păcatele. Chemarea lui Dumnezeu nu este, hai să vedem până unde putem să pășim pe drumul morții. Dorința lui Dumnezeu nu este să ne sperie ca să nu sărim în prăpastie, dar să stăm acolo pe margine. Dorința lui Dumnezeu este viață și viață din belșug. Așa a spus Mântuitorul. Am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Gândiți-vă, în timpurile acelea, care era rostul oii? Pentru ce îngrijesc oamenii oile? Pentru ce bătaia de cap? Pentru ce cheltuială? Pentru ce se duce chiar și păstorul care se duce să caute oaia pierdută? Pentru ce? Oile nu sunt animale de companie. Nu? Nu te duci la plimbare cu aia după tine, nu? În ultima instanță, dragii mei, mai devreme sau mai târziu, oaia era destinată cuțitului. Asta e neamul omenesc căzut în păcat. Dar Domnul spune, celor rânduiți morții am venit să le dau viață și viață din belșug. Ultimul verset, Mica 7, versetele 7 la 9. Eu voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Asta este drzenia cu care trebuie să vorbim. Asta este hotărârea de neclintit. Orice ar fi, Dumnezeul meu mă va asculta. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, zice mai departe profetul, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Planeta sinucigașilor, oi sortite cuțitului, dar un Dumnezeu care a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Mântuirea e pentru noi. Harul e pentru dumneavoastră și pentru mine. Nu pentru îngeri, nu pentru alții. Pentru noi. Cum să nu-L luăm? Cum să nu-L primim? Cum să nu-I mulțumim lui Dumnezeu? Cum să nu vrem să fim pentru veșnicie cu El? Cu siguranță că vom fi acolo. Să scoatem din mintea noastră orice alt gând. Asta e chemarea lui Dumnezeu. O vom duce până la capăt. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Popa Tatu, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Bocăneanu.